Znaš, znaš model tranzistorija, ne? Model tranzistorija, neke takve izomeri. Za niske frekvence smo rekli da je tranzistor je dioda, tukaj iz baze na emitor, če je napredne tranzistor, ne? In tukaj imamo ene krmiljen takovni vir, ne? Ki je krmiljen iz te diode, da takovno ojačenje je beta, ne? In krmiljen za takovni vir, in tukaj imamo rečemo izhodne priključke od tega tranzistorja, kolektor, emitor, ne? Zdaj, kakšne S-parametre ima ta tranzistor? Zagotov ta dioda tukaj proizvaja S1-1 in takovno ojačenje proizvaja S2-1. Ne? In v takšnem preprostem virziju tukaj, če ga gledam, S2-2 so odprte sponke, tako da S2-2 tukaj bi moral biti približno plus 1, ne? Odprte sponke. Ne? In ker povratnega vpliva tukaj ni, S1,2 bi moral biti enak nič, ne? No, če je S1,2 enak nič, kaj sledi po naši tabli? Če je S1,2 enak nič. Če je S1,2 enak nič, tega ni, se pravi, tega še ni, ampak predvsem tukaj imenovalec je nič, kabo neskončno velik, zagotovo neskončno je več kot ena, ne? Tako S1,2 je več kakor S1,2 je nič, ja. Kaj se pa zgodi, če imam isto kaj čez kondenzator? Če imam isto kaj čez kondenzator, zdaj pa S1,2 postane različen od nič. Dobro, imam še kondenzator, je tukaj, ki mi še kaj spremenijo, imam še kondenzator tukaj, ki mi kaj spremenijo. Ampak krivec, da S1,2 je različna od nič, je edini možni krivec je Millerjeva kapacitivnost. Ne? On proizvaja Miller, proizvaja Millerjeva kapacitivnost, tiste, ki proizvaja S1,2, pri katerem koli aktivnem gradniku, ne samo pri, da smo si jasni, ne samo pri bipolarnem tranzistorju, bipolarni tranzistor više, ki smo ga imeli največ na tabli. Ne? Tako da mi za tranzistor dobimo podatkovni list, ne? List, ali pa lahko sami merimo, ne? Ampak v obeh dveh primerih mi bomo dobili matriko parametrov S, kakor funkcija frekvence. Ne? Bomo dobili rezultate meritu in te rezultate meritu lahko zdaj gremo njimi računati, a je tranzistor brezpogojno stabilen, a tranzistor ni brezpogojno stabilen. To je stvar, imate tudi na vajah. Ena meritu je meriti vse štiri parametre enega našega ojačevalnika ali pa tranzistorja pri določenih frekvencah, in zračunati Rolletov faktor stabilnosti iz tega vaja. Jaz vam povem, da ta vaja je huda. Z Leonom, ki smo mi dva tudi naredila, so delila eno uro, pa oba dva svečbena, ne? Samo jaz mislim, da je tu koristna vaja, da vidi se, kako tako dir, misliš, da je že vse v redu, pa pri enih frekvencah skoči ven, da je manj pokrena. Zdravljamo frekvence. In redki skrivačevalnik sem ga dal v jezijo pojem, točno v tisti frekvenci mi je nihal, ker je bude ima ta manj pokrena. Murphy je že nastavil vhodno in izhodno odbojnost tako fazo, da je to nihano. Ne? Ampak Murphy zmeraj deluje. Ne? Murphy poskrbi za to, da bo faza tukaj pravilna in da bo faza tukaj pravilna, to je stvar niha. Ne? Tu se zmeraj zgodi. Ne? Tako da tukaj pa se. No zdaj, kaj imamo pri ojačevalniki, že ko smo pri tranzistorjih in tu, imamo zdaj nekaj definicij. Ne? In sicer z naš ojačevalnik, ne, ki ima tukaj definirane matriko S, ne? Največkrat mi bi radiojačevalnik uporabili z generatorjem, ki ima tukaj ZK notranje impedanco, ne? In ki je ta ojačevalnik preklopljen na breme, in tudi to breme tukaj je ZK, ne? Takrat naše ojačenje, ne? Kako bi mu rekli, lahko ustavitveno ojačenje, ne? Insertion gain, ne? Ne? Je zdaj tu preprosto absolutna vrednost S2-1, ne? To je tisti podatek, ki nas zanima. Jaz, če hrem pogledati tranzistor, če bom z njim delal ojačevalnik, te prva stvar hrem pogledati, koliko ima S2-1. Če je S2-1 majkan, te hajsno moramo. Išče ti tako bojemo dober S2-1, da bo dosto jačal, ne? No, lahko je tu ustavitno jačal, če v decibeli, kaj što 20 logaritem, ne, da se tiškijo S.
ponavadi čovjek decibeli poda, ne? Ja, ustavitveno ojačanje ni rečeno da je tu najvječje možno ojačanje tega ojačevalnika, ne? Če bi jaz mogoče tam ojačevalnik vjezal na ta način, da ojačevalnik priklopim sem in dam tukaj en transformator za transformacijo impedance, ne? Je tukaj vhod ojačevalnik. In tukaj zdaj ta transformator nastavljam transformacijo impedance in na izhodu naredim podobno, ne? Tudi tukaj imam nastavljivo transformacijo impedance, ne? In tudi ta izhodni transformator nastavljam, ne? Lahko poišče še kakšno drugačno ojačanje, ne? Ja, zdaj te transformatorje lahko tudi nastavim, če je k manjši kot ena, da stvar niha, ne? No, smiselno je impedance nastavljati, kadar je k večji kot ena, ne? K je večji kot ena, takrat dobim maksimum maksimum available gain. Mag pravi največje razpoložljivo ojačanje, ne? No, tu je zdaj v decibelih, je to 20 logaritem desetiški, ne? No, tukaj je zdaj absolutna vrednost S2,1 deljena z absolutna vrednost S1,2, ne? Si lahko mislite, zakaj sta te dva noter, ne? Krat ta faktor k manj korijen iz k kvadrat manj 1 in tak izraz pride. Okay, ne? Če pa imam ojačevalnik, ki ni brezpogojno stabilen, se pravi, takšen, ki lahko zaniha, ne? Ki ima k manj kot ena, takrat imam pa maksimum stable gain. Največje stabilno ojačanje. Največje stabilno ojačanje je definirano, kakor MSG, ta MSG je 20-krat logaritem, desetiški preprosto od S2,1 z S1,2. Ne? Tako da je maksimum stable gain ravno na meji, ker smo k je enak 1, sta MSG in MAG, maksimum available gain, maksimum stable gain, sta si enaka med sabo. Nekateri k je enak 1, ta stvar je enaka 1, tako sta si enaka med sabo. Te podatke imate ustavitveno ojačanje, se pravi insertion gain, ne? Ta podatek, se pravi, da ima ki IG, ne, ali bila je kratica, ne? Te podatke ima se za kateri poprevod, koliko poprevodnih kaj ste iskali, ne? No, zdaj pa pride tisto vprašanje, ne? Kako z današnjimi različnimi tranzistori, ki imajo kapacitivnost med bazo, kot nekaj, ne? Ali pa elektronkami, ali kar koli, ne mislim se. Lahko vzamemo nekaj tašnega, ne? To se da prav za dosti antično, ne? Kakšna elektronka je to zdaj? Strokovnjake ali elektronke? Kakšna vrsta elektronka je to?
To vakumu.
Ja, vakumu tiste vrži vnotri, ja? Kakšne sorte elektronka je? Tista ima prav vsak priključek po sebi. Tista je čisto navadna trioda, taka direktno kurjena, ne? Se pravi, nekje gre v nanit, je mrežica, je anoda, ne? No, in že, če je tukaj baterija za podjavo, ne? Minus, ne?
Tak pregorela.
Zdaj ne vem, če je dobra, če je slaba, tudi ne vem, če je kaj pala na trgorečne crkne. Ne. Že leta 1917 je en človek, ki se je pisal kuhar v tovarni Hut v Berlinu, Ludwig Kuhn, ne? Je ugotovil, da ta stvar je dal L1, C1 tukaj in je dal v anodo C2, L2, ne? ker je bila enotna baterija, ne? Ua, ne? Je ugotovil, da ta stvar niha. Zakaj mu je nihalo? Zato, ker tisti nogova glaževina je imela ena kapacitivnost tukaj med mrežico in anodo, ne? Če je tukaj anoda, tukaj mrežica, tukaj anoda, ne? Tako da je ta stvar, pravim, o tem nihanju zaradi medelektronnih kapacitivnosti, ker tako je čevalnik tudi elektronka, če nimate te kapacitivnosti, stvar ne more nihati, ker signal iz anode ne more nazaj na mrežico. Če je kapacitivna stvar dolg zaniha in tu so odkrili pred 100 leti. On je sicer mislil, kakšno veliko stvar je naredil, ki je odkril oscilator, nekaj takrat, že oscilator narediti je bila umetnost. Na zadnji ljudje danes tu preklinjamo, ne? Kar je on izumil. Ja, ampak en mal pred njim, leta 1915, je Walter Schottky, Walter Schottky je sicer izumil polje Schottky diodo, kasnej, ne? Kaj se danes pogovarjamo o Schottky, mislimo Walterja Schottkyja, ne? Samo kakor Mulc se tudi on igral z elektronkami, ne? Ne? In kakor Mulc je Walter Schottky izumil tetrodo. Tetroda, ki ima anodo, ima katodo, ima krmilno mrežico tukaj, G1, ampak je imela med anodo in še drugo mrežico G2. In s to drugo mrežico je on uspel precej omejiti povratni vpliv anode na prvo mrežico, ker ta mrežica je za izmenično ozemljena, ne, sicer tukaj je ena baterija ponavadi, ki jo napaja v G2, ne, ampak za izmenično je ta mrežica ozemljena in elektroni sicer lahko šibijo iz katode tukaj proti anodi, ampak kapacitivnosti tukaj pa ni, ne, kapacitivnost imamo tukaj med elektroni in pa tukaj, ampak ta kapacitivnost tukaj, če bi jo narisal, recimo ta Millerjeva, ne? Millerjeva kapacitivnost tukaj v tetrodi je precej zmanjšana. Ne? Se pravi, tu je nasleden korak narediti elektronko, ki bi imela manjšo kapacitivnost med anodo in prvo mrežico, ne? In na ta način se naredila tetroda, ne? To lahko pokažem, kakšna zgleda tetroda, ta je sicer z časov druge svetovne vojne, ne je taka že bolj elektronka podobna, ne? 807 je bila znana tetroda za delati od tajnike, ne? Dalo 30 do 40 vatov visoko frekvenčne moči tista tetroda, ne? V izhodni stopnje do tajnika, ne? Tetroda napravljena, tetroda je potem tisti delovni kolj per elektronka. Ja, sem tudi per elektronka se stvari zataknejo. Se zataknejo, zato tetroda ima večjo razdaljo, te elektroni morajo prepotovati večjo pot med vsemi mrežicami preko prijo do anode. Tudi pred dolo so potem naredili dve mrežici za preprečiti vpliv anode nazaj na prvo mrežico. Zaradi tega poskušajo z drugačnimi vjezi. In sicer poskušajo z vjezi, konkretno v primeru triode, ne, z zelo visoke frekvence, se pravi pri frekvencah, nad 1 GHz, pentoda, ne bomo vedela, tetroda je frekvenca maksimalna, je pod 1 GHz, ne? Zaradi časa potovanja elektronov. Nad 1 GHz mora biti trioda in zdaj, da damo en nihajni krok tukaj, NLCL1, C1, ne? Mrežica, dobro, tukaj je mogoče še baterija za mrežico, ne? Baterija, kam moram da plus na katodo, minus na mrežico, potem pa tukaj baterija minus plus anodna, se pravi UV, tukaj UA, ne? In da dam tukaj nihajni krok, ne? C2, L2, ne? No, pri višji frekvence, da ozemljimo mrežico in zdaj, kaj sem dozemljil mrežico, je ta kapacitivnost tukaj vmes med katodo, in anodo, ki ima tudi tukaj cemiler, ne? Ampak zdaj v spoju z ozemljeno mrežico je ta kapacitivnost dosti manjša, kot je bila kapacitivnost v spoju z ozemljeno katodo, ne? No, ta spoj ne sam, da se uporablja pri elektronkih za visoke frekvence, lahko pokažem stvar iz druge svetovne vojne, to sem vzil s sabo. Na? To je približno 2C39 je elektronka iz druge svetovne vojne, ne? S takimi elektronkami je na ameriških letečih trdnjavah deloval radarski odzivnik. Zakaj je bil radarski odzivnik na letečih trdnjavah? Zato, da se je odzival zavezniškemu radarju, zato, da protiletalska obramba ni se strelila leteče trdnjave. Je strelila samo na Nemce, ker nemška letala odzivnika niso imela. Ne? Nemci, pri kolikih letečih trdnjavah so se strelili, nikoli niso pohruntali, čemu ta odzivnik služi. Ne? Če bi oni tak odzivnik ukratili pa hadali na svoje letalo, bi lahko šli bombardirati London, kadar in kakor bi hoteli. Ne? Samo odzivnik bi morali imeti. Ta odzivnik za se streljene teče trdnjavek bi bo trebalo na svoje letalo pa hadati samo. Ne? In to je bilo tehnika iz druge svetovne vojne. Ne? No, ista stvar je tudi pri prvih tranzistorjih. Ne? Tudi v prvih tranzistorjih se je smatralo, da spoj bo z ozemljeno bazo. Ne? Prvi tranzistori so bili Germani, PNP. Ne? Se je smatralo, da bomo dali tukaj recimo napetost kolektorja, jasno moram vedeti minus na kolektor, da bomo imeli tukaj zdaj eni fajni krok. Ne? L, ne? 2, ne? In v emitorju, da bom pač propeljal signal tukaj na ta nihajni krok, L1, L1, ne? Zdaj tukaj jaz se bojim risati baterijo, ne? Iz znanih razlogov, ne? Zato, ker ta baterija tukaj če rečem, emitor baza in ta je baza kolektor, ne? Ta baterija treba pasti na temperaturni koeficient, da ne prije do toplotnega pobega. Ne? Ampak tudi prvi tranzistori, ker so imeli zelo velike kapacitivnosti, v tranzistorju le ta C. Miller, ki je zdaj tukaj vmes, ne? Miller je le majhen, ne? Ta Millerjeva kapacitivnost je majhna in tudi prvi spoji za visoke frekvence so bili na zemljeno bazo. Govorim še danes določeni bipolarni silicijevi tranzistori za oddajnike, za izhodne stopne oddajniku, so prirejeni z spoj z ozemljeno bazo. Je baza na ohišju, vhod na emitor, sicer zelo nizka impedanca tukaj, ne? Se pravi, to je samo napetostni ojačevalnik in takovni ojačevalnik, ampak na ta način se da Millerjevi kapacitivnosti izogled. Ne? Se pravi, spoj z ozemljeno mrežico, se pravi ozemljena mrežica ali ozemljena baza, se pravi, niso elektrode, ki so blizu skupaj v samom gradniku, so elektrode, ki so narazen, ki je vmes še neka tretja elektroda, ne? Tu nam omogoča nižja kapacitivnost. In to je, da rečemo, proti ukrep, proti Millerjevi kapacitivnosti, recimo, govorim še za oddajniške tranzistorje, govorim še 20-30 let nazaj, tudi še danes so dobiste take tranzistorje v pogonu. Delujoče še, ne? Elektronke še bolj malo več, ne? Ja, tu ali pa tetroda, ne? No, ampak tetrodo, načeloma, lahko sestavimo tudi iz gradnikov, ki imajo samo tri priključke, ne? Jaz lahko naredim kaskadno vezje. Kaskada in kaskadno vezje, kako ta izgleda, se pravi, vzamem dve triodi. To prepilem vhod, ne? Dam še eno triodo tukaj preklopim. In ta je zdaj izhod. Rišem brez. In ta je samo vezana dobro na eno baterijo tukaj, ne? Ampak je za visoko frekvenco je ozemljena. Dobro, izhod pole ima še svojo baterijo. Ampak. Kaskada iz dveh elektronk se da narediti in z visoke frekvence, kjer si ne moramo prevoščiti elektron z več mrežicami, ker je čas prileta elektron več velik, se naredi v kaskado iz elektron. Isto kaskado se da narediti iz bipolarnih tranzistorjev. Da je tukaj vhod, ne? Da je tukaj ta je pač ozemljen, ne? Da je tukaj še drugi tranzistor bipolaren, ne? Drugi ta je ozemljen, pač samo ima neko baterijo tukaj, ki daje bias, ampak z visoko frekvenco ozemljen in je tukaj izhod. Ne? No, ta je pa ozemljena elektroda tukaj. Ne? Tukaj je ozemljeno. Ne? Kakor tukaj smo imeli ozemljeno mrežico, tukaj smo imeli ozemljeno bazo. faza mrežca ozemljena. No, kar pravzaprav zdaj kaj imam tukaj? Ne? Jaz imam dva ojačevalnika, ta drugi ojačevalnik, ta gornji ojačevalnik, ta ojačevalnik skupna mrežca ali baza, ne? Tukaj, ne? In ta drugi ojačevalnik mi pravzaprav da napetostno ojačenje. Ne? Spodnji ojačevalnik sicer bi bil tak, da je lahko da napetostno in tokovno ojačenje, ampak moramo se zavedati, da spodnji ojačevalnik dela tukaj v zelo nizkem pedalcu. Tudi tukaj ta spodnji mrežica dela v zelo nizkem pedalcu, tako da napetostnega ojačenja ima zelo malo, ker je ta R bremena, ta R tega spoja baza emitor tukaj zelo nizka, ali pa R te navidezna diferencialna upornost med katodo in mrežico od elektrona. Tako da v drugi stopnji imamo skupno bazo in ta spodnji ima praktično malo ojačenja napetosti. Ne? Ta in ta, ne? Ta zelo malo ojača napetost, zaradi tega ni nevarnosti, da bi prišlo do K je manj pokrena. Ne? No, od kaskade najbolj uporabljena kaskada, ne? Najbolj pogosta kaskada, je kaskada iz dveh most tranzistorjev. Se pravi, imamo most tranzistorje z ugrajenim kanalom, ne, tako, ki imajo skupno podlago te most tranzistorje, tudi izvor skupnega tranzistorja dol preklopljen in tu je zunanja elektroda izvora, ne, en tranzistor, drug tranzistor, tukaj imam prve vrata, to prepeljen signal, to imam druge vrata, ki so ozemljene, in to imam ponor od vsega skupaj, ki je izhod. No in takšen gradnik, tu lahko iz dveh tranzistorjev sestavljate, tu uporabljate eno glaževino, ki ima noter dve triode, ne? Lahko pa tudi dve ločne triode daste, no ampak ta gradnik ponavadi ga dobiste s takim simbolom je označen, ne? Tako kanal je narisen, skupna podlaga in izvor, in tu je izvor, tukaj je ponor, ne? In ta stvar je narisena zdaj s temi dvojnimi vrati, ne? G1 in G2, ne? No in zato, ker je taka skada tako podobna tetrodi, temu se reče tudi most tetroda. Ima svoje zanimive lastnosti, most tetroda, zaradi tega smo tudi prerihtal vaja, ali zdaj se stavljam še na laboratorijska vaja, kako znam sledi cikl nova, bo most tetroda, tako je ta gradnik spoznašte, ker je tu tak pogost gradnik, ki se uporablja. Ne? Ja, zdaj, če trmastu ustrajamo na tem, da gradimo, no, lahko gremo tu na take rešitve, gledajte. Da znižamo kapacitivnost, tu sicer je pentoda, se pravi, več mrežic od prve do zadnje, ampak krmilna mrežica je dostupna tukaj, anoda je dostupna tukaj na različnih koncih, da imamo čim manjšo kapacitivnost. Tudi konstrukcija elektronke je lahko takšna, da so na različnih koncih, ali pa recimo ta elektronka, ta ima mrežico tukaj, anodo ima tukaj, ne? In vmes je celo kovinska, to je. V drugi svetovni vojni so bile v modi železne elektronke, to je orožje delni železa, tukaj še elektronka delni železa. Ja. Zdaj, kaj naredimo, če nam... Mi bi pa vseli radi imeli skupen emitor. Ne? Tako, ker je bo tukaj. Kaj lahko še naredimo? Ne? Se pravi, prva možnost je bila, kaj sem narisal tudi tiste možnosti, ki so bile. Ne? Se pravi, tukaj vse te možnosti, ki imam tukaj, imajo nekaj skupnega. Jaz tukaj dosežem K je več kot ena, s kakšnim ukrepom, ukrep DC Miller znižen dol, ne? To je prvi ukrep, kaj lahko napis, ne? Tak, že konstrukcijski ukrep, ali sem naredil tetrodo, ali sem naredil vjezja skupno ozemljeno srednjo elektrodo, tista, ki mi lahko služi kot roklop, ne tako vjezja, ne lahko se mi razmanjšijo, ali pa sem naredil kaskadno vezavo, ne? Kaskadna vezava je tudi to, kar se uporablja. Ta se je dosto uporabljala z elektronkami, tak gradnik do bistveno tržišču za akusik, ne? No, naslednja možnost je pač, če jaz bi pa vseeno rad imel skupno bazo, ne? Kako Kako lahko preprečim nihanje? Takšnega tranzistora, da ne bo ta stvar divjala. Ja, lahko preprečim, dobro, če je tukaj še, jaz moram narisati bias, ne? Če tukaj bo en nihajni krok na vhodu, ne? Tukaj bo, rečemo, izhodni nihajni krok, da mi je stvar divjala, ne? Jaz lahko v tu vijezje, ne, zdaj noter, dobro, bom kar tako narisal. Tukaj da je, rečemo, v E, v C, E, ne? Plus, plus, ne? Kako lahko preprečim tukaj divjanje takšnega vijezja? Stegnemo, znižamo jačanje. Ne? Znižamo jačanje, se pravi, prva varijanta je bila C Miller dol, druga varijanta je obremenim. Vizje. In na kakšen način ga obremenim? Tam, kjer imam velike impedance, se splača dati usporeden upor. Ne? Tam, kjer imam nizke impedance, se splača dati zaporeden upor. Ne? Tak, ne? Se pravi, v bazo bi dal zaporeden upor, ali pa v kolektor usporeden upor, ali pa oba, eden ali oba. Ne? Jasno, s tem, da sem jaz obremenil vijezje, sem znižal ojačenje. Ampak tu je ukrep, ki zagotovo deluje, da bo K več kot ena. Ne? In sem obremenil vijezje. Samo jasno, če sem obremenil vijezje, ojačenje gre dol, na izhodnem uporu kurim dragoceno moč, ki sem jo proizvedel, se pravi, izkoristek bo šel dol. Na vhodu ta upor bo dodajal šum, ojačevalnik bo več šumel, se pravi, tu ni za vhodno stopnjo sprejemnika. Ne? Ampak tudi tu je ena od možnih rešitev. Ne? No, tretja možna rešitev, tako stvar, je povratna vezava. Pomožnost je negativna, ne? Negativna povratna vezava, da nas srečemo znotraj tovarniški izdeljenih ojačevalnikov, in sicer te ojačevalniki so tako naredili, da imate tranzistor, ki ima že upore, ponovno celo darlington, tako da ima že en emitorski upor. Ne? Imate tukaj vhod ojačevalnika, tu je celo darlington, sta celo dva tranzistorja tukaj, ima še en upor tukaj in to je izhod. In tu gre pod kratico Monolithic Microwave Integrated Circuit, ne? Ojačevalnik. No, in te ojačevalniki, da so stabilni, imajo NR emitorski in RR CB, ne? Če je tu bo kolektor, tu bila baza, ne? Oba dva, ta daje napetostno povratno vezavo, tukaj negativno v emitorju, ta daje takovno, ne? Ta je pa samo za bias. No, in takšno stvar, tu se skupaj tak element, to je masa, ne, skupna elektroda, takšen element ima notri ojačanje že zniženo, ne, sam za razliko od preproste obremenitve, negativna povratna vezava sicer nekaj pokvari šum, ampak ne toliko, nekaj pokvari izhodno moč, ampak ne toliko, kolikor bi bila, kolikor bi jo obremenitno delo. Še zmeraj, če imam tukaj izgubne gradnike, RCB in RE, so izgube, ne, z izgubami pomeni, da bo šla moč dol in da bo šel šum gor, ne? Moč signala bo šla dol in šum bo šel gor, tu jasno. Lahko naredim pa negativno povratno vezavo tudi brez izgub. Brez izgub, recimo, ena takšna možnost je GasFET, tranzistor, vhod, na vrata, na ponor izhod, ampak v skupno elektrodo izvor, dam tukaj notri tuljavo, ne, to je ena možnost, ne, takšen ojačevalnik z zelo visoka frekvenca, tu dela tudi pri mikrovalovih, ker kakšna tuljava se razmeram prebere zraven. Induktivnost nogic, slučajno tukaj, točno kompenzira ta C Miller. Se jih dalje postaviti tako, da se kompenzirajo, da dobimo spet Naš cilj je, kaj je večji kot ena. Ne? In recimo s takšno brezizgubna povratna vezava, ta je uredi, ker je šum je uredi. Pravi, tukaj, ker nimamo gradnikov, ki bi izgubljali signal, je majhna šum. Ne? No in tega profesor Kostel zdržav ne ve, ne, da mikrovalovne transistore si uprotiz negativna povratna vezava, ne s tem, da se je rekel, vidro transistor, ta dva ni. Rešite za mikrovalovne prava je brezizgubna povratna vezava in pa še delati v te stvari pravnarodi. Ta brezizgubna povratna vezava ni toliko nova stvar, veste. Že uno elektronko iz druge svetovne vojne, ki se nam nadal v kule, moram tam že nekaj povezati. Ja. Uno, ko sem dal v pule, vidite, tu je lighthouse trioda, tukaj, ne? Katoda, mrežica, anoda, ne? Ta lighthouse trioda kako se je uporabljala ta lighthouse trioda, ne? To je bila trioda, če si jaz ne rečem, tako je malo bilo glato, ne? Spodaj je imela katodo, to je imela mrežico, ne? To je bila gore, je bila anoda, ne? Je imela tukaj en rezonator, ne? Anotni. Votlina. In tukaj spodaj je bila pa med tem in prijavo. Je bila pa tukaj spodaj tako katodna votlina. Ja, in ta stvar, sej, C. Miller je majhen, ampak še zmeren, nekaj kapacitivnosti še zmeren vidi skozi mrežico. Se pravi, ta C. Miller je sicer majhen, ampak je različen od nič. Fuj, še zmeren ga imamo. No, ponavadi te triode ne nihajo same od sebe, pač pa en malček proti nihanju gre. Če se stvar približuje nihanju, stvar postane kumnoživnik. Kvaliteta teh rezonatorjev se zviša, pasovna širina z, če hočemo s takšno stvarjo narediti, recimo televizijski oddajnik, ki mogo imeti 7 MHz pasovne širine, postane preozka. In kakšna je tam rešitev? Rešitev je ta tuljava povratne vezave. No, kako se to tuljavo naredi? Preprosto, če za to je ta kontakt mrežice, so tukaj peresa, ki zagrabijo gor, ne tako, vzmetna peresa. Nekaj vzmetnih peres se ven pobere. Če boste videli kakšen tak rezonator, da manjke vzmetna peresa, niso tista vzmetna peresa ven pobrana, zato ker jih je mujo polongo, ker je elektronko menjal. Tista vzmetna peresa so na mene ven pobrana, da daste induktivnost, no je ta induktivnost ima isto vlogo, tukaj to je brez izgubna povratna vezava, in se sicer zniža ojačenje, ampak se poveča pasovna širina, kar z, v televizijskem oddajniku je to nojno. Tako da tudi tukaj je bil isti trik, ne? Isti trik, kako stvar narediti stabilno, ne? Ja, imamo tretji trik, še četrti trik. Četrti trik se pa reče centralizacija. Ne? Neutralizacija, torej jaz skušam recimo z mojim aktivnim gradnikom, ne? Če je tukaj transistor, ne? Vej, da imam neko tukaj C. Miller tukaj, ne? Jaz skučam zdaj temu tranzistoru, da takšno breme tukaj, to je kondenzator, nihajni krok, ne? Pa dam rečmo en srednji odcep tega nihajne kroga, dam na baterijo sem, ne? Ampak tukaj dam en C neutralizacije. Ne? Tako da imam zdaj mostično vezavo, vidite, tukaj ima ravno signal v proti fazi, napravim tukaj, če sem tukaj srednji odcep od tuljave povrav, ne? To je bila tuljavca sfer magnetni jedr, ne? In na ta način, če sta, rečemo, naviti enaki na te tuljave in sta te dva kondenzatorje enaka, se njihov učinek perfektno izniči, ne? No, ta neutralizacija ni nujno da ima se podjava. Tu se je počelo že z elektronkami. Že s triodo, z unim velikim bučem, ko sem ga dal v kuli, tam, s triodo mi se je tu počelo, da se naredi neutralizacijo, isto vezavo z elektronkami. Ne? Ampak tu je dosti krat zelo preprosto narediti v integriranih vjezih. Ne? Se tukaj v integriranih vjezih imamo največkrat stopnje, ki so diferencialni ojačevalniki. Ne? Se pravi, v integriranem vjezju imate tako dva transistorja. Ki imate tukaj zdaj izhod, ne? Se pravi simetrični izhod. Tukaj je pač en tokoven vir, ki napajate emitorje, ne? In tukaj imate vhod, ne? Zdaj, ta diferencialna vezava dveh transistorjev ni narejena z namenom neutralizacije ali kakoli. Diferencialna vezava v integriranih vizih je dosti krat pomembna, danes še posebno, če imate integrirano vizijo visoke stopne integracije. Rečemo, cel Wi-Fi vam je integriran na enem čipu. Ne? Takrat imate problem, da une digitalije, ki imate na istem čipu, bojo čisto sfuzljale pamet analogne modelu. Ne? Kakšne skupne elektrode, nimate po skupnih elektrodah, po skupnih masah, se vam signali širijo, motne se vam širijo. Ta stvar dela brez skupne elektrode, ker ta signal je diferencialen, ta signal je diferencialen. Simetrični vhod, ne? Simetrični izhod. No in kako zdaj jaz takšen ojačevalnik neutraliziram? Preprosto križno vežem kondenzator. En kondenzator križno vežem sem, drugi kondenzator, lahko tudi od moj transistorje, ni nujno, da so bipolarni transistorje, ne? Lahko tudi od moj transistorje. Ampak kondenzator je križno vežem in kaj je ta kondenzator tukaj? Ta kondenzator je pravzaprav nič drugo, kot še en transistor, ki sem jaz uporabil od njega samo kolektor in bazo, ne? Emitor sem pa proč odrezal, ne? En transistor brez emitorja, se pravi, naredim štir transistorje, ne? Od tega dva transistorja sta aktivna ojačevalnika, so kateri teče tok, in dva transistorja, ker v integriranem vezju rata milijon transistorjev, ki so enaki kot jajce i jajce, ne? Še dva transistorja, ne dva transistorja, daj kot kondenzatorčka, in te dva transistorja stvorili sta neutralizacije, ne? No, ni bilo zmeraj tako, da izdelam, če nekaj transistorje vajde, ne neče stalo, ne? Če gremo pogledat, 60 let nazaj, kako je bila narejena neutralizacija, sem vam tukaj prinesel dve stekleni integrirani vjezi izpred 60 let. Ne? No in zdaj pri teh integriranih vjezih si morate pogledati, kako je v njih narejena neutralizacija. Neutralizacija spet z ciljem K je več kot ena, ne? To ne štiri, ne? Kako je tisto integrirano vjezje narejeno? Tisto integrirano vjezje ima v sredini katodo. Ima eno krmilno mrežico, G, tu je zdaj katoda tukaj, G iz sekcije A, imate krmilno mrežico G iz sekcije B. Ne? V sredini je katoda. Potem je tu tetroda, ki ima eno skupno mrežico G2. Ta G2 je tukaj skup povezan. In tu gre ven pokaj priključek G2 od spode pod elektronko. In imate tukaj na tej strani imate anodo od sekcije A in anodo od sekcije B. Ne? In te anode so povezane gor na vrh balona od žarance, ne? In tukaj je zdaj steklen balon. Ne? Se pravi, tu sta dve tetrodi vjezani usporedno, ne? V tisti žarance. Kje je zdaj tukaj trik? Trik morate imeti dobre oči. In pogledati, kaj je na vrh žarance. In boste videli, da tukaj vmes gre ena žička, ki se približa tej, in tukaj iz te mrežice je pa speljena ena žička, ki se približa tej enoti. Ta je C neutralizacija tukaj in C neutralizacija tukaj. Sni dve žički, ki pridesti iz nosilca mrežice gor in gor na vrhu, tik pod priključami enote, si lahko pogledate, kje so tiste žičke noter.
Pa tukaj svet med delovanjem.
Ja, ja, sveti. Vidite, te žičke so tukaj gor, čisto v tem delu, iz mrež, iz palčke, nosilne palčke od mrežice, je ena taka žička, ki gre na nasprotni anodi. Ne? Mrežica je od te sekcije in ima tu palčko, vidite, tak je zavita, tako ta kluksa, ki je zavita tako sem, ki gre proti tej anodi. Ne?
To, ne? To se lepo vidi. Ne? Tu je priključka anode, tista žička, ki je na žička, ki je tako zvita, pa gor tako sem. Ne? Tista žička je povezana na mrežico od te druge sekcije. Ne? Elektronke, ne? Na ta način je narejena neutralizacija v steklenem integriranem jeziju. Ta je vrek tako, ta je vrek tako, tako je mrežička, pa sem mrežička na svega tema, manjše kapacitivnosti. Ne? Se pravi, mrežica od ene sekcije proti anodi od te druge sekcije. Ne? In na ta način so v integriranem jeziju neutralizirali elektronke. Ista stvar se da naredi učinku, samo tukaj se da naprosto v se da videti, kako so te stvari zdaj boljši, da to lažo napospravim, da se ne razbija, kaj če ne drugo leto me nekaj kaza. Ampak isto stvar danes, vsak čip od Wi-Fi-ja ima to noter, ne? Ker tudi je treba ojačevalnik neutralizirati, ne? Samo tukaj je malo bolj vid tako nauč, kako so stvari narejene, ne? Vjerujem, da se ne razbije, ja tako uče. Tako da je rešito tukaj, kako rešiti stvari, ni tako brezupna, kot je napisal profesor Postelc v svoji knjigi, inženjer ima tukaj najmanj štiri različne variante, kaj se da narediti, ne? Na razpolago, ne? Kako rešiti problem, če imamo ojačevalni gradnik, ki ima K manjši kot ena, ki je ni brezpogojno stabilen, ga lahko naredimo brezpogojno stabilno s premjerno vezavo, na kakšen način bomo ta gradnik uporabili. Ne? Tu ni tu govora, da bi se mi predali. Ne? Bomo rešili stvari. Ne? No, ura je konc. Še ena stvar je, mi smo se tukaj pogovarjali zdaj o aktivnih gradnikih. Ne? Zdaj, težava je pa, ker mi uporabljamo te aktivne gradnike pri velikih močeh. Ne? In se pravi, kako karakterizirati gradnik, bolj da to zaključi, da prijemo do končavnosti. Se pravi, kako opisati gradnik, ki bo delal pri velikih močeh. Ne? No, pri velikih močeh se pa treba zavedeti nekaj. Da če ima jaz ojačevalnik tako, ne? In jaz tukaj noter pripeljam frekvenco F nič, na izhodu ojačevalnika dobim F nič, dobim drugi harmonik, tretji harmonik in pikce, dosti harmonikov dobivam. Ne? Zdaj, jaz skušam ojačevalnik, prejačevalniku jasno me zanima izkoristek, ne? Ker tukaj imam enosmeren vir, ki ta ojačevalnik napaja, ne? Zdaj, tukaj ni rešitev, da bi jaz ojačevalnik poganjal z nižjo močjo, ne? Ker če dam nižjo moč, bo popačenja še dosti manj, ne? Popačenje gre z višjimi potencami. Tudi o popačenju ojačevalniku se bomo še pogovarjali. Da se moramo pogovarjati sem, kako takšno stvar uporabi in pokarakterizirati, ne? No, in tukaj na izhod tega ojačevalnika, dobro. Dam pasovno sito v radijskih napravah in tu pasovno sito naj bi mi peljalo skozi samo F nič. Medtem ko tu pasovno sito odbije harmonike. Jih odbije, tako da 2 F nič, 3 F nič, jih pošljem nazaj v ojačevalnik. Ja, ampak faza harmonikov ima neposreden vpliv na izkoristek tega ojačevalnika. Če jaz odbijem harmonike s pravilno fazo na zavoj ojačevalnik, bom zvišal izkoristek pretvorbe tega ojačevalnika, če jih odbijem z napačno fazo, bo imel nikakršen izkoristek tega ojačevalnika. Zapravi, ne gre samo za prilagoditev impedance na osnovni frekvenciji, jaz moram impedanco pravilno odbiti tudi visoke harmonike. Ne? Recimo v ojačevalnikih z elektronkami, ne? Če ima tu izhodna stopnja srednje valovnega oddajnika, moči 600 kW, kot je v svoj čas držala, pri 600 kW vsak kW je toliko in toliko keša, ne? So ste potrudili. No in pri srednje valovnih oddajnikih, največ, kot je bilo tudi, so v anodo, v anodni krok dali zaporno sito, recimo L2C2, ki je rezoniral na 2F nič, pa recimo še tretji harmonik se je tukaj izločil, ne? Recimo L3C3, ki je rezoniral na 3F nič, tako da za 2F nič in 3F nič je videla anoda odprte sponke in šele tukaj je bil zdaj izhod oddajnika vojne L1, recimo C1, rezonančna frekvenca F nič, ne? In šele tu je šlo, to je bila baterija anodna, ne? In šele tu je šlo zdaj na anteno. Ne? Tako da anteno ste nekje popravili impedanco. Ste mihajni probali, pa če bo tukaj odcep, ne? Dobro, anteno dosti, ker tudi na odcep se je dalo, tako moram povedati. Tukaj bi rečimo antena. Da ste znižili impedanco, je bilo odcep na tudi javi, ne? Metenku z 2F nič in 3F nič, te so poskrbeli, da tukaj nulder, ne, gama 2F nič, da je šel proti plus 1 in gama z 3F nič, da je šel tudi proti plus 1, se pravi odprte sponke. Ne, tako da elektronka dela najboljši, če jih na harmoniki, ki jih je ustvarila elektronka, če ste dali tukaj, no to je samo F nič, ne, na harmoniki, ki je elektronka drdi, najboljši je, če jo zaključite na odprte sponke. Podobna zadeva je tudi s polprevodniki. Tudi polprevodniške čipe je dobro zaključiti na odprte sponke, če skušamo zvečati izkoristek. Ne? Danes najbolj popust polprevodnik je LDMOS. Ne? LDMOS transistor v izhodnih stopnih oddajnikov. Ne? Se pravi, imate MOS transistor tukaj. Ne? Na kanalni, jasno, ker ima boljše lastnosti od kanalnega. Kako prilagodite zdaj impedanco tega LDMOS? Tukaj je prva stvar, ta Z izhodna je dosti manjša od 50 ohm. Se pravi, jo treba pretransformirati na višje, no in podaste tukaj en vod in tukaj še en odprt štrcel. Ne? Vod. Ne? No in tukaj imate zdaj izhod iz tega dobro prekvanja. Zato je tukaj preko nekako zato, kde eno smjerno odklop iz petroč, tukaj je zdaj izhod, ne? 50-tomski izhod, ne? Pa tukaj rečem preko ene dušilke, prepire ste baterijo, ne? Kje so tukaj triki? Triki so, da izberemo dolžino tega voda, približno lambda 8, in tudi tega voda L je približno lambda 8. Ne? Lambda 8 pri frekvenci F nič. Ne? Ampak tu pomeni, da ta L bo približno lambda četrtin pri frekvenci 2F nič. Ne? Na drugem harmoniku bo tu lambda četrt. Ne? Tako da tu naše vjezje na izhodu tranzistorja, če ga zdaj prerišem, tu vjezje na izhodu tranzistorja z bo imel z frekvenco F nič, bo imel tukaj L in bo imel tukaj C na skupno elektrodo na maso. Ne? Tu je pri frekvenci F nič. Ne? In isto vjezje, dobro, pri frekvenci 2F nič, bo imel tukaj kratek stik, ne? Ker četrt valovni vod, ki je na tej štrcel, ki je na tej koncu odprt, bo tukaj napravil kratek stik. In tukaj bomo imeli inverter, ne? Se pravi, ki mi naredi iz Z je nič, mi naredi tukaj Z je neskončno velik. Ne? Se pravi, takšno objezje, vidite z dvemi štrtki, ki sta lambda osmin na delovni frekvenci, lambda četrtin na drugem harmoniku, delovno frekvenco je kvaravim, da prilagodim impedanco na zgor, to je LC objezje, da prilagodim na zgor, ne? Ta je zaskopne tukaj. Ne? To je frekvencija nič, na dvojni frekvenci pa naredim kratek stik, pa ta kratek stik preinvertiram četrtvalovnim volom, ne? To je četrtvalovni transformator, je lambda četrt, ne? V otvrte sponke. In na ta način bo tranzistor delal zelo velikim izkoristkom. To je zelo preprost trik, ampak aj treba vedeti, ne? Da dosežemo dober izkoristek z enim LDMOS tranzistorjem. Ne? Ni pa tu neč novega, že pred drugo svetovno vojno se tudi rekla, da je počelo. Ne? Se tudi, če gremo gledati ojačevalnike, pred drugo svetovno vojno v Ameriki živo en inženjer Doherty, ne? In so mu dali 5 kW elektronke in zahtevali, da iz njih naredi 50 kW oddajnik, boji revež. Ne? No in potem se je zmislil to vezavo, Dohertyjevo vezavo ojačevalnika, ki je 70 let ležala pozabljena v predalu, ne? In zdaj so ugotovili, da pa LTE brez tega ne dela. Sam boji mož ni več živ, ne? Po 70-ih letih. Ampak on je mogel s 55 kW elektronk, 50 kW oddajnik, ne, se pravi, je mogel praskati, da je izkoristek dobil. Ne? In je vse te trike preštudiral. Ne? Dobro, zdaj daj. Kaj sem šel že čez uro, ne? Še hlaže vino, moram pospraviti.